Organizata e Mjeqenies Figurëve ka punuar pa pushim për më shumë se një vit për të ofruar ndihmë dhe mbështetje për popullin e Gazës në kohën e tyre më të vështirë. Kriza e vazhdueshme ka lënë mijëra familje të zhvendosura, duke luftuar për nevoja bazë si ushqimi, uji i pastër dhe kujdesi mjekësor. Si pjesë e angazhimit ton të palëkundur për shërbimin humanitar, FGRF ka dërguar ndihmë në Gaza, duke siguruar që familjet e prekura të marrin ndihmën që u nevojitet me dëshpërim. Situata në Gaza mbetet e rëndë. Njerëzit po përballen me mungesa të rënda. Çdo ditë që kalon, lufta për mbijetesë bëhet më e vështirë. Por me mbështetjen tuaj, ne po sigurojmë që asnjë familje të mos mbetet pa ndihmë. Çdo pakë ushqimore e dorëzuar, çdo vakt i ofruar dhe çdo pikë ujë të pastër e furnizuar është një shpëtim për njerëzit që kanë humbur gjithçka. FGRF është e përkushtuar ndaj vëllezërve dhe motrave palestineze në kohën e tyre të nevojës. Së bashku mund të bëjmë një ndryshim. Për donacione dhe më shumë detaje, ju lutemi vizitoni fgrf.com. .uk/donacion FGRF dhe mëshironi për të gjithë.